Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគីបាធ្វើកិច្ចចរចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តវាយប្រហារលើកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូរបស់លោកអូបាម៉ាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសៃហ៊ីលារីក្លីនតនចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និយាយថាសំណងនឹងការទាមទាររបស់ជនរងគ្រោះជាង 4,000 គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌ្ឍស្ដារផ្លូវរថភ្លើងមិនត្រូវគេដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយពីទីក្រុងបាងកកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីសកល750នាក់បានត្រូវគេរកឃើញនៅលើកោះមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដោយលោកឈឹមសមេត
នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំមុមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559នេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមប្រសិទ្ធិពរបវរមហាប្រសើរជូនបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបានប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនរយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាមួយកន្លែងជិតរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរលោកសុខខេមរានិវីអេបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅឯវត្តខ្មែរក្នុងរដ្ឋ Virginia នោះបានរៀបការមកថាពលរដ្ឋខ្មែរបានចូលរួមជាច្រើនហើយបានអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនាដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីមកពីរដ្ឋផ្សេងៗនិងបណ្ដាសហគមន៍នានាបាននាំយកចង្ហាន់និងបច្ច័យហើយនឹងទេយ្យទានមួយចំនួនដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តធម្មរង្សីឬហៅថាវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ណូកស្វីលជិតក្រុងមណាសាសក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាឬជិតរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ2ថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលឆ្លងពីឆ្នាំមុមីពុទ្ធសករាជ2558ឆ្លងចូលឆ្នាំមុមែពុទ្ធសករាជ2559ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចំថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែមេសាគឺមុនការកំណត់2ថ្ងៃនេះដោយសារតែជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារក្រុមពុទ្ធបរិស័ទបានថ្លែងថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះជាការរំលឹកដល់បុព្វការីជនផងអបអរសាទរទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនាដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរនិងទំនៀមទម្លាប់ផងដែរក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យបានថ្លែងថាមានពិធីលេងល្បែងប្រជាប្រិយដូចជាចោលឈូងបោះអង្គញ់រត់បាវនិងស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តទេសនាដាបាំងស្គលទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាដង្ហែប្រកេសកបលមហាព្រំប្រតិសិនជុំវិញភ្នំហែមពៀនដែលជាតំណាងហើយនឹងមានពិធីស្រង់ព្រះស្រង់ទឹកជូនព្រះសង្ឃងូតទឹកជូនព្រឹទ្ធាចារ្យនិងពូនភ្នំខ្សាច់ជាដើមទៀតលោកចៅសុកបានប្រធានគណៈកម្មការវត្តធម្មរង្សីបានថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឆ្នាំនេះដែលចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានចំនួន6ទៅ700នាក់គឺច្រើនជាងឆ្នាំទៅ
បាទនេះជាគម្រោងការដែលខ្មែរយើងទូទៅនិយមគឺថាអបអរសាទរចូលឆ្នាំផងហើយដើម្បីទទួលគ្រប់គ្រងរដ្ឋសារពុទ្ធសាសនាវប្បធម៌យើងបង្គំងតទៅមុខទៀត
លោកស្រី Thach Samet មកពីរដ្ឋ Michigan បានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានភាពរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរជាមួយនឹងពលរដ្ឋជាច្រើនក្នុងរដ្ឋ Virginia ដែលអ្នកស្រីបានអះអាងថាមានភាពអ៊ូអរយ៉ាងខ្លាំងចំនួន2ថ្ងៃមកនេះ
តែថារាល់ថ្ងៃនឹងដូចថាមានកូនចៅនៅជុំវិញទៅជើងស្គាល់យើងហៅគេមកបញ្ចូលឆ្នាំដែរដើម្បីទំនៀមត្រឡប់ខ្មែរតាំងពីណាពីណីមក
អ្នកស្រីសមន្ថាទិតរស់នៅសង្កាត់ Springfield រដ្ឋ Virginia បានថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរជាពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមច្រើនដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញការចង់ឃើញពុទ្ធសាសនាស្ថិតថេរគង់វង្សនិងរីកចម្រើន
ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឃើញចម្លែកច្រើនព្រោះមិនបានហានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជឿថាទឹកចិត្តបងប្អូនចង់ជួយលើកកម្លាំងទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យមានពុទ្ធសាសនាឆោននឹងណោដើម្បីជាទីកន្លែងការគោរពបូជា
ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមានក្តីសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចូលរួមនៅក្នុងការកសាងពង្រីកវត្តអារាមដែលកកើតតាំងពីឆ្នាំ1982នេះបន្តទៅទៀតជាពិសេសការកសាងព្រះធម្មសិលាឲ្យបានធំនៅក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំទៀតរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញហើយនៅក្រៅជំនួបទល់មុខគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូនៃប្រទេសគីបានិងជំនួបទី1ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាសមាជិកខ្លះនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលសង្ឃឹមថានឹងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចចរចាជាមួយលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាលោកថេតគ្រូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឪពុកលោកបានកើតនៅក្នុងប្រទេសគីបាបាននិយាយថាដោយរក្សាទុកនិន្នាការមួយនាំឲ្យរំខានរបស់រដ្ឋបាលនេះប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងថិតក្នុងដំណើរការមួយរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់មួយទៀតនៅពេលនេះជាមួយរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសគីបាលោកថេតគ្រូសបាននិយាយបន្ថែមថារបៀបដោះស្រាយរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាផ្ដល់ឲ្យគ្រូសាកាស្ត្រូនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺការសម្រាលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លើឆាកអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាជំនួបមិនធ្លាប់មានពីពីមុនរបស់លោកជាមួយលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតជាអកុសលលោកបានបន្សល់ទុកប្រជារាស្ត្រគីបាឲ្យជាប់គុកក្នុងអតីតកាលលោក Jeff Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida បាននិយាយតាម Twitter ថាលោក Obama ជួបជាមួយលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រកែកមិនព្រមជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ទេហើយដូចម្ដេចបានជាផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឲ្យអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការឃោឃៅនៃរបបគ្រប់គ្រងសង្កាត់សង្កិនមួយពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីទប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍបរិមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍ ADB និយាយថាសំណងនឹងការទីមទីរបស់ជនរងគ្រោះជាង 4,000 គ្រួសារដែលប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌ្ឍស្ដារផ្លូវរទេះភ្លើងមិនត្រូវគេដោះស្រាយនៅឡើយទេទោះជាធនាគារនេះបានទទួលស្គាល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនថាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនានិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពួកគាត់ក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាគណៈគ្រប់គ្រងធនាគារនេះចង់ឃើញសំណងទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមការសន្យារបស់ធនាគារដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់សូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមត្រួតពិនិត្យលើភាពអនុលោមនៃធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ហៅថា Compliance Review Panel បាននិយាយថាការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងដោះស្រាយជូនដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានឬការតាំងទីលំនៅថ្មីដោយសារការអភិវឌ្ឍស្ដារផ្លូវរថភ្លើងជាច្រើនខ្សែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះមិនត្រូវបានផ្ដល់សំណងតាមគោលនយោបាយរបស់ធនាគារ ADB នោះនៅឡើយទេតាមគោលនយោបាយរបស់ធនាគារ ADB ឬជាអនុសាសន៍របស់ក្រមអភិបាលគ្រប់គ្រងធនាគារចំនួន6ចំណុចគឺតម្រូវឲ្យធនាគារនេះបង្កើតគម្រោងផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីកន្លែងទីតាំងថ្មីដោះស្រាយបណ្ដឹងសាទុកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពបង្កើតគម្រោងដោះស្រាយបំណុលហើយនិងគម្រោងស្ដារប្រាក់ចំណូលជាដើមតាំងពីដើមឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែអនុសាសន៍ទាំងនោះមិនត្រូវគេធ្វើតាមកិច្ចសន្យានោះនៅឡើយទេបើតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយមួយរបស់ក្រមសវនាករនៃធនាគារ ADB កាលពីថ្ងៃទី6មេសាបានរកឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារ ADB រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយការតាំងទីលំនៅអន្តរក្រសួងបានចំណាយពេលវេលាថវិកានិងការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើគម្រោងនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពអនុលោមតាមការសន្យាវិញដែរដោយទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាជាច្រើនតម្រូវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាងនេះទៀតរបាយការណ៍ដដែលនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតគឺទាមទារឲ្យនាំគម្រោងនេះទទួលបានការអនុលោមឲ្យបានពេញលេញរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយរបស់ក្រុមសវនាករ CRP នៃធនាគារ ADB ដដែលបានរកឃើញកំហុសថាធនាគារធ្វើផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2012ហើយបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង6របស់គណៈអភិបាលគ្រប់គ្រងធនាគារមានគម្រោងដោះស្រាយប្រាក់បំណុលមិនត្រូវបានគេធ្វើតាមនោះទេរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថានៅពេលដែលរបាយការណ៍នេះចេញផ្សាយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB មិនបានធ្វើតាមអនុសាសន៍ទេជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមសវនាករនៃធនាគារ ADB ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាធនាគារនេះត្រូវបង្កើតនិងអនុវត្តវិធានការដើម្បីជួយដោះស្រាយការគាំទ្រចំណូលហិរញ្ញវត្ថុចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយឡែកអនុសាសន៍5ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរកដំណោះស្រាយជាសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបង្កើតមុខរបរការងារធ្វើវឹកវើជាដើមនោះមិនត្រូវគេដោះស្រាយបានច្រើននោះទេពលរដ្ឋជាង 4,000 គ្រួសារនៅក្នុងទីតាំងជាច្រើនត្រូវរងទុក្ខបាត់ដីបាត់ផ្ទះបាត់មុខរបរជំពាក់បំណុលគេតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងធនាគារ ADB ដើម្បីស្ដារផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2006ពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ទាំងនោះភាគច្រើនរស់នៅតាមដងផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ោយប៉ែតបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងក្រុងព្រះសីហនុលោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានធ្វើការរុះរើតាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012កំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលគ្មានដំណោះស្រាយ
អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាការពង្រីកនៅការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់ក្រុមអង្គការដងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងមែនទែនបាទ
លោកវុទ្ធីបានបញ្ជាក់ទៀតថារឿងផ្ដល់សំណងជាច្រើនប្រភេទដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនេះគឺអាចធ្វើទៅបានដោយជោគជ័យអាស្រ័យទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
អញ្ចឹងយើងចង់ឃើញទាំងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងទទួលបាននៅគេហៅថាការសហការគ្នាល្អយើងចង់ឃើញមានគម្រោងដែលធ្វើការជាមួយគ្នានឹងបានផលមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់ឃើញនៅការរំលោភទៅលើគោលនយោបាយទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
លោកបានអះអាងថាលោកមិនចង់ឃើញមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធនាគារសងហើយក៏មិនចង់ឃើញមានការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះទេតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅតែទទូចឲ្យមានការដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីស្ដារជីវភាពរបស់ពួកគេឡើងវិញលោកប៉ុលត្រីអាយុ43ឆ្នាំមានកូននៅក្នុងបន្ទុក5នាក់រស់នៅរាសំរោងខាងលិចជាក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងថាគ្មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេហើយលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងធ្ងន់ដោយសារបន្ទុកគ្រួសារធ្ងន់ពេក
ហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋនេះក៏ខ្វះខាតច្រើនណាស់ដោយសារអីដោយសារបាត់មុខរបរណាគាត់ពិបាកនឹងរោមកជ្រៅមកជ្រៅពេកមកជ្រៅពីផ្សារពីផ្សារតែពេលចឹងគាត់លំបាកទាំងខ្ញុំទាំងអីខ្ញុំនៅឡងណាស់ផ្ទះខ្ញុំធ្វើឲ្យចោលខ្ញុំមកជួលមកនៅខាងជាប់ខ្នល់ជាតិនេះវិញណាបីរោគដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនោះ
លោកបានបញ្ជាក់ថាទាំងធនាគារ ADB និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានដោះស្រាយបំណុលប្រាក់ចំណូលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ទឹកភ្លើងមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលជាគោលនយោបាយធនាគារ ADB នោះជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅឡើយទេចំណែកលោកឆេងប៊ុនហៈអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ពីការទាមទារសំណងយ៉ាងដូចនេះថា
បញ្ហាទី1រាជរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារនឹងអាចបានគោរពទៅតាមគោលនយោបាយហ្នឹងឯងហើយអ្វីដែលធ្វើនឹងគឺវាបើសិនជាធ្វើនឹងអត់មានបានផ្ដាល់ព័ត៌មានឬមួយពីគ្រោះយោបល់ឬមួយក៏ផ្ដាល់ជំរឿអីមានគ្រួសារខ្លះមានដល់បានដល់$10ដុល្លារក៏មានដែរបងគ្រួសារគេត្រូវបានដីបានអីចឹងអ្វីដែលធ្វើនឹងគឺផ្ទុយទាំងអស់បង
លោកឆេងប៊ុនហៈបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកគួរត្រូវបានទទួលសំណងតាំងពីឆ្នាំ2011ក៏ប៉ុន្តែគ្មានការដោះស្រាយជូនរូបលោកទេដូច្នេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងរហូតមកលោកបានបន្ថែមថាមានអំពើពុករលួយកັບកេងដីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅពេលចែករំលែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារគេយកដីទាំងនោះទៅលក់ហើយអះអាងថាបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើនមិនបានទទួលដីនោះទេហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏គ្មានបានធ្វើអ្វីជាធំដុំកំភួននោះដែរលោកប៊ុនហៈក៏បានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នម្ចាស់ជំនួយ ADB រកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទុក្ខទោសទាំងនោះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃគណៈកម្មការសភារាជការ២រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរៈ VOA Direct from Washington
អាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងបង្កើនការស៊ើបអង្កេតអំពីឧស្សាហកម្មនេសាទត្រីក្រោយពីអាញាធិបតេយ្យបានរកឃើញអ្នកនេសាទត្រីជិត550នាក់ជាប់ជាទាសករនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោករ៉នកូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM កំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងស្ថានទូតនានាដើម្បីគាំទ្រខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននេសាទត្រីដែលរងការចោទប្រកាន់នេះលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ភូមិមួយនៅលើកោះបេនជីណាក្នុងសមុទ្រអារ៉ាហ្វូរ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាកន្លែងនៃការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃការស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដែលបានរាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធរាប់រយនាក់ដែលភ្នាក់ច្រានជាជនជាតិភូមាបានជប់កាំងនៅលើកោះនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមេសារបាយការណ៍នេះបានចែងថាចំនួនពួកអ្នកនេសាទត្រីមានភាពជាទេសកោបានឡើងដល់ជិត550នាក់នៅក្រៅមានបេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយដែលមានរួមបញ្ចូលពួកសមាជិកនៃអង្គការទេសន្តប្រវេអន្តជាតិដែលហៅកាត់ថា IOM លោក Steve Hamilton ជានាយករងនៃបេសកកម្ម IOM ក្នុងទីក្រុងចាកាតាលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលជនជាតិភូមា210នាក់ចង់ចាក់ចេញពីកោះនោះមានជនឯទៀតឯទៀតបានប្រកាសមិនព្រមទៅទេដោយព្រួយបារម្ភថាបាត់បង់ប្រាក់ខែពីពេលមុនដែលមិនទាន់បើកប្រសិនបើពួកគេចាក់ចេញលោក Hamilton និយាយថាកំពុងមានចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជួយពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះដែលជាច្រើនអ្នកជាជនជាតិខ្មែរ
Follow up with the embassies and the victims to try and get restitution compensation.
យើងបានតាក់ទងជាមួយស្ថានទូតនិងពួកជនរងគ្រោះដើម្បីខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសំណងខ្ញុំយល់ថានេះជាវិធីមួយទៀតដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងបរិសុទ្ធទាំងនេះដែលមិនហ៊ានចាកចេញពីព្រោះពួកគេខ្លាចបាត់បង់ប្រាក់ខែជាច្រើនឆ្នាំកាលពីពេលមុនប្រសិនបើពួកគេដើរចេញហើយថាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេឃើញមាននរណាម្នាក់ជួយសង្គ្រោះពួកគេដែរ
លោក Hamilton បានមានប្រសាសន៍ថាអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមនឹងស៊ើបអង្កេតអំពីឧស្សាហកម្មនេសាទត្រីនៅទូទាំងប្រជុំកោះឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមេសាអ្នកនេសាទត្រីថៃជាង60នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកវិញតាមយន្តហោះធុនសេលេខ130មួយគ្រឿងនៃកងទ័ពអាកាសថៃក្រោយពីបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីកោះអំបុនដែលនៅទីនោះជនជាតិថៃច្រើនអ្នកបានរស់នៅដោយលាក់ខ្លួនឬត្រូវជាប់ឃុំឃាំងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីជនជាតិថៃវ័យក្មេងបំផុតដែលបានទៅជួយសង្គ្រោះមានអាយុ19ឆ្នាំហើយបានរស់នៅលើនាវានេសាទត្រី6ឆ្នាំដោយធ្វើការឥតឈប់ជ ាច្រើនថ្ងៃមិនបានទទួលទានដំណេកនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏សែនអាក្រក់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដែលបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែមីនាបានបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួននៅទូទាំងតំបន់នោះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសថៃនិងផ្សារសំខាន់ៗដែលមានការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារសមុទ្រទៅលក់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុននេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសថៃបានលើកសំណួរអំពីការប្រើពួកពលករអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទត្រីជាទូទៅពួកអ្នកនេសាទត្រីដែលបានទៅជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាពួកគេបានត្រូវបោកបញ្ឆោតឬបានត្រូវចាប់ពង្រត់យកទៅឲ្យធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទជួនកាលប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងពីពួកនិវឹកចាស់ចាស់អ្នកស្រីរយសាវងសុបាន់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រមធ្វើការខាងទេសន្តប្រវេសមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាតំបន់នោះត្រូវការកែលម្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពួកពលករដែលបានត្រូវជួញដូរក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទត្រី
Now it's more about regional dialogue rather than regional response
អ្នកស្រីនិយាយថាពេលនេះជាពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការសន្ទនាគ្នាក្នុងតំបន់ជាជាងការឆ្លើយតបរបស់តំបន់ដល់បញ្ហានេះនេះជាអ្វីដែលយើងបានសង្កេតឃើញហើយយើងមិនឃើញថាការអនុវត្តនេះបានកែប្រែច្រើនដល់កម្មវិធីដែលពួកគេបានជួយសង្គ្រោះពួកមនុស្សដែលបានត្រូវជួញដូរទេពួកគេបានប្រើប្រទេសថៃជាកន្លែងសម្រាប់ជ្រើសរើសពួកពលករដោយរៀបចំឯកសារក្លែងបន្លំពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹងហើយអំពីបញ្ហាប្រើពួកពលករដោយខុសច្បាប់ក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទត្រីពួកគេនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានផ្ដល់សន្ទុះសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅពេលមានការអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ធំជាងមុនដើម្បីបញ្ឈប់ការអនុវត្តដោយខុសច្បាប់ក្នុងវិស័យពលកម្ម
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោករ៉ូនីយឹមសិតអ្នកនិពន្ធប្រឈមមុខនឹងរបបខ្មែរក្រហមលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ដីពីខួបលើកទី40ឆ្នាំក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបលន់នល់និងការចូលកាន់កាប់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមតើនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីទប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមីតរ៉ូមនីដែលចាញ់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2012បាននិយាយប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News Sunday ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក5ទៀតធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងការពារយើងនិងប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកទេលោករ៉ូមនីបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលពួកប្រចាំប្រទេសនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់កំហិតលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណូមួយលោករ៉ូមនីបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់មួយមិនល្អដោយការគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងទេ លោកស្រី Hillary Clinton នឹងចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់លោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើផែនការលោកស្រីឲ្យមានភាពជាផ្លូវការជាមួយអ៊ីមែលមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់ពួកអ្នកផ្ដល់ប្រកាសនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកទី1របស់លោកស្រីកាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលបន្ទាប់មកលោកស្រី Clinton បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីដើម្បីឲ្យមានការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាមួយវីដេអូមួយផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម ប្រភពនានាបាននិយាយថាលោកស្រីគ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋសំខាន់ៗដែលមានការបោះឆ្នោតមុនគេដែលមានរួមបញ្ចូលរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire នេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកទី2របស់លោកស្រី Clinton ដើម្បីឲ្យបានទទួលតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយលោកស្រីទទួលបរាជ័យក្នុងឆ្នាំ2008នៅពេលដែលលោក Obama បានទទួលការតែងតាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបានឈ្នះឆ្នោតកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគេយល់ឃើញថាលោកស្រី Clinton មានការគាំទ្រច្រើននៅលើកនេះដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានបើកត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទីនៅក្រៅទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភូមិភាគ Asia Pacific អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិក Carla Babb រាយការណ៍ពីទីក្រុង Honolulu ដែលជាកន្លែងជួបសម្ចតចុងក្រោយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Carter ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចំណាយពេលក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់នៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកដោយនិយាយជាមួយពួកមេដឹកនាំយោធានៅឯទីស្នាក់ការធំនៃទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ក្នុងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii លោកបានស្ដាប់ពួកមេបញ្ជាការយោធានិយាយអំពីបញ្ហានានាចាប់តាំងពីចំនួនទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតដល់ការគម្រាមកំហែងដោយកំជ្រួចប្លង់នៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ទូទៅប្រាប់ពួកមេដឹកនាំទាំងនេះនៃវិជាការដ្ឋាននេះអំពីទស្សនៈទឹករបស់លោកក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Carter បាននិយាយថាបញ្ហា2ដែលខ្ញុំបានលើកច្រើនបំផុតនៅក្នុងទស្សនៈទឹកនេះគឺទី1 TPP និងទី2គឺសារៈសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ស្ថិរភាពរបស់តំបន់នេះដែលជាតំបន់សំខាន់បំផុតមួយក្នុងពេលអនាគត TPP ជាភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានគោលដៅពង្រីកពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមប្រទេស12ក្នុងភូមិភាគ Asia Pacific ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខបានថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្រោយការប្រហារជីវិតមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមនិយមជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មានទោសពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយសារអំពើឃោរឃៅដែលបានត្រូវធ្វើក្នុងសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1971ដើម្បីទាមទារឯករាជ្យរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកឈ្មោះមូហាម៉ាត់កាម៉ាសូរ៉ាម៉ាន់បានត្រូវប្រហារជីវិតដោយព្យួរកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងគុកកណ្ដាលនៃរដ្ឋធានីដាកាពួកមន្ត្រីបានពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅទូទាំងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅពេលប្រជារាស្ត្ររាប់ពាន់អ្នកបានអបអរសាទរដល់ការប្រហារជីវិតជននេះនៅតាមដងវិថីនៃទីក្រុងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 2532 កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.